sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
To tombele bino pokwa ilamu bisika biso bozoni pebo yei bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo wezali bongo basango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America wito Washington DC. Al Santos na Lionel Gahima bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokililo epesameli bino na Marius Muhunga boyoka sango tombeli bino mpokwa lelo. Na Nord Kivu bitumba bizongi lilo kati na batombo kiba M23 na mampinga maikulu Congo démocratique zinga zinga na mboka mweso au territoire ya Masisi.
Batombo kiba M23 bazali na mayele mabe ya koboto la mweso eye ezali na maboko ma mampinga maikulu FARDC boyebi utakala.
Mwa mikakatano mimonisami na bokomisi nkombo ya bapoli na ituka ya chopo mikolomi tano sima misalami ye kobanda na monyele ya ekolo Congo démocratique.
Kakte de lektek nanga basalaki nanga mwa defo muke na plasa sekse nanga bachaki femine nanga na zamo na mba lena yaki ba chanzelenga depi na zomise la bango kakte lobi na 10h ti ego na yepe solution mwa denzo eba na tere.
Toko suki sa bongo manaka mabiso ma mpoko ya lilo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mpoko ya lilo, toko landa nyoso na nabula isi mamua ngonga moke kasi liboso ite toko makuna to landa na ino basa ona biso na mukuse eye pesa milibiso na Edi Isango.
Tumba bingalili susu makasi utu tungu ya lelo kati na mampingama FRDC, mampingama ikolo Congo Democratic na batumbu kiba M23 na mboka Kichanga e zwami na bakilometre kulika tuku mwambe na ingumba Guma na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye basimba minduki ba M23 bakota kibisika mampingama FRDC bazwami pe bitumba misusu bizali kokoba na mangomba masu susu ni aba mai mai na bisika biike bitumba biye bizongili mikolo mibali kakasi na bakonze babikulu bia EAC likitalia bikulu bia Afrika ya Est ba chaki manzaka omokolo mwamposo muliki na Addis Abeba na Ethiopia na mokanda moye muzali kusinga na batombo kiba M23 pe mangomba masusu mabasimba minduki kukitisa manduki mabango pe kotika bisika biye basi bazwa kino tokoma mokolo mwa tukumisatu ya sanza ya misatu muzalikoya. Likita liambala ya tukumisatu na motuba ya Union Africaine likangaki bikuke bia yango na ingumba ya Addis Abeba na Ethiopi lobilo leki bakonzi babikolo pe bambula matari bia Afrika bazwi mokano ya kondima ata mokete bozwi bokonzi na makasi na bambuka na bango pe bayukani kukuba na itumba na bango likolo ya bikolo na itumba na bango likolo ya bikolo ni Burkina Faso Mali, Guinée, Soudan et Payouapi, ba konzi la bango, ba zwaki bo konzi, nanzela ya masasi. Misala mi aboku misinkombo tope enrolma ya baponi mi bandi malime malimbe lelo na mboka nzike na territoire ya Masisi na territoire ya Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika biye misala miye mizali kukoba penza na ndenge sengelite po na bozangi bisalili e bia kokomisa nkombo na bisika biye. Kolanda societe civile ya bisika biye misala miye mizali kusalima malimbe malimbe po na bato baike bazali kubanga bozangi bokengi na bisika eye. Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bagata bato tukumisato basili kukufa na kati ya kan ya bakimi mobulu pe bitumba na territoire ya Kwamutu na etuka ya Mai Ndombe uto sanza ya Mwambe ya mobu muliki na kati na bato baye basiba kufi ezali bongo pe na bana bake zomina sambo. Kulanda maloba ma vice gouverneur ya Kwilu Felicien Kiwaye uyu apesi sango ye na actualite.cd bato baye ba koleka en koto tukumini ba kimaki mobulu na etuka ye bazali konyo kwa mama kasi pe bazali na mposa elisungi makasi pe na maimatali kisi pe bilei pe bisika ya kufanda. Joe Biden mkonza ya États-Unis Amerika asalili lomu bimbu ya mbalakata na Kiev na Ukraine. Inguma mkonza ya Ukraine ipai wapi akutani na mkonza ya Ukraine Volodymyr Zelensky. Mbimbu moye mosalami kaka mikulemi satu liboso ya bokunduli wa mbu moko utu bitumba ekolo Rusi ezali kosala na Ukraine. Joe Biden alaki kopesa lisusu manduki na Ukraine pe alaki bongo bato na mboka iye bondeko pe lisungi lya sukate na bitumba biye bizali na esika iye sima na Ukraine. President Joe Biden na akani kokende na mboka Polonia. Mbula materi ya ekolo Chine e wangani kuluka kopesa manduki na ekolo Rusi mpo na kusunga bitumba na ekolo Ukraine. Wangi ministre ya mambia bapa ya ekolo Chine akutana kina Anthony Blinken sekretari d'etat ya Amerika na Miki na Munich na Almania. Pi Anthony Blinken na pale lakie polele pona yango kasi mui Chine awangana kina.
Ezala kibongo basa ona biso na mokuse na Edi Sango. Merci mingi Edi Sango pona basango eye. Bozali kolanda bongo sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bizongeli lelo kati na batumbo kiba M23 na mampinga ma ekolo Congo démocratique nzinga nzinga ya mboka mweso au territoire ya Masisi. Tolanda bolai ya sango eye na fiston istemwami.
Wuta tomo ya mkolo mwalelo lokito la manduki minene loyokana kina mboka Kayemba, Bukombo, Lubula, Kiusha na teritori ya Masisi. Kulanda maloba ma société civile ya bisika biye, batomboki bai bazali na mposa, baboto la mboka mweso eye ezomi na kilometre pena zomi na mboka Kichanga. Loro Mugiraniza azali moko na bai société civile ba bisika biye tuyo kaye.
Nous confirmons ces attaques de tous les villages environnant Kichanga. Environ mweso aussi
bitumba bizongeli nzinga nzinga mweso mpe Kichanga lelo batumbo kiba avantro bazali na mayeli mabe ya koboto la mweso eye ezali na maboko mama binga maikolo FRDC boebi utakala batumbo kiba avantro bazali okoba na kotia mtu makasi mpe koboya mukano mabotiki bitumba mukano mwe muzamaki na bakunzi ya Luanda Bujumbura kala mingi te to sosoliete tango iso bakonzi bazali kozwa mukano mobotiki bitumba wanande batomboki bazali kokubisa bitumba bitumba biye bizongeli bilakisete masolo mokote mangonde makokite kosilisa bitumba kasi esengeli tozala ekenge
multiplier la vigilance et que
nakota lulenge bitumba bizali se kokoba na bisika mingi na etuka ya Nord Kivu. Jean-Paul Mulumbu mukami molandi assemblée provinciale ya etuka aye asengi na tata mokonzi jo ekolo kotia ndako enene ntope quartier général na ye na ngumba goma na tinete ye moko alandela malamu likambulina mpe kosilisa bitumba tozoki maloba ma Jean-Paul Lumbulumbu.
Nous lui demandons d'établir son quartier général à Goma pour encourager les FRDC et ainsi que la résistance populaire.
Tosengi na tata mokonzi wa ekolo atia ndako enene na ye tope quartier général na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu na tina ya kopesa mpiko mpe molende na baye FRDC mapinga maikolo mpe na bayimboka mpwete babunda makasi koleka mpe bayimboka banso babo ya bukabwani bwa ekolo mpe kukubisa misalamia mapinga maye esengeli mapinga mazala ebele mpe bazwa bibondeli bie bisengeli mpe mapinga mazwa premi tope lifuta na lolenge elongo bami esengeli pe na tata mokonzi wa ekolo Congo Demokratiki asala misalamia kumanyola manso mazali kosalema na elekawe ya etadi siège mpeko zwa mokano mwako lengele mpeko bate la misala mia mwambongo tope ekonomia etuka pe ya mboka mobimba
de l'efficacité de l'état de siège de prendre de mesures idoines pour la protection de l'économie nationale et provinciale.
Et Sengeli Boyebaite, ntango bakonzi ba ekolo Congo démocratique, bazali kosala manso pona kosilisa bitumba, batomboki ba 23 ongamu na bango, bazali kokubisa bitumba makasi elobi société civile. Wuta Engumba Goma, Fiston ici Mwami, pona laka l'Amérique.
Merci mingi Fiston ici Mwami. Mwa mikakatano mimonisami na bo komisi kombo ya ba poni na ituka ya chopo mikolo mitano sima na misala miyeko banda na monyela ekolo Congo Démocratique. Nkokoso yango emonisami mingi mingi libanda ya ngumba mokonzi ya Kisangani. Tona ndabola ibo asango eyuto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Na ituka ya chopo misala miyabo komisi nkombo ya ba poni mibandaki mokolo mamine ya poso moleki. O ngumba Kisangani. Misala miye mizali kotambo la malamu moke. Nzo kande, nabisika misusu baimbo kabazali komile la na misala ya bato ya seni. Toyo kabango.
Tozo ya 2h, 3h, 4h, 5h, tozo ta deja jeto esili, ojiste. Jeto ango bazo kabola umbe bazo teka. Po talanam lokula yalo toye 3h, to kuti jeto te. Nga nanu na sena sali nanga uwe pre-rape na telephone me bazo boya. Babi tinaza na jeto. Vrema avek emu ango bate alire ya boye. Vrema eko simba te bato bile bako sarole te.
Kakte de lektere nanga basala ki nanga mwa defu muke na plasa sexe nanga. Bacha ki femine nanga naza mwana mwba. Nde na yaki ba chanzele nga. Depuis la zone la bango carte lobby na 10h ti ngo na yepe solution moko bien joye banate l'enterre moko pesa kuna na 4 azo sala ngo vraiment bien te bato ba opotana e moko tia sex ya mwasi ya che mobali ya mobali ya che mwasi ba combo pesa na mo ba difference nde erreur ngo za mingi na kati ya ngoana
mpona Alphonse Longongo mokambi ya cadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo. Mitungi simizali kaka na bomoni bato kokanga mampo na bokomisi nkombo. Asengi na bayi seni kobakisa motango ya basantre ya enrolman. Tolanda Alphonse Longongo mokambi ya cadre ya concertation ya société civile ya etuka ya chopo.
Mosala isalemi malamu kasi mwa ba biloko to singali kobanga ezali mingi. Tali pendate ndenge batu bakabwani na kati ya mboka po ya kotia basantre ebele. Batiki mingi kaka basantre ya kala. Yangwe kosala te esika moko batu bakozala mingi. Alotangu batu bakoye esika moko batu mingi ko enrole bango e kozala mwa matata pe mokole ya vote kozala mwa matata. Baluka kokabola ba biro wana eko mamwa ba biro mingi.
Ongambo na ye, Didi Manara mokambi molandi ya seni, oya zwami o ngumba Kisangani, pona koyange la makambo matali bokomisi nkombo ya baponi. Asepeli nandenge misala miye mizali kosale makino nantango ye. Asakoli ete, batoba mitungisate soki ba masini ezwik pokoso. Toyoka Didi Manara mokambi mokitani ya seni.
Vous savez que... Dans la première ère opérationnelle,
Osengeli koyeba ete na isika liboso oyo tobandaki bokomisi nkombo ya baponi tozwaki solo mikakatano ebele kasi mibongisami okati ya logiciel na biso sika awa na misala tosalaki toleki na option DD5 kino DD7 oyo estabilize ba mashine tobanzi ete bamikakatano mike oyo ezali kobima ekobongisama mpe bato basengeli kobongisa ba mashine yango.
Ceux-là qui doivent préparer ces machines sont sur place.
Bosengeli koyeba ete etuka ya chopo ezali na ba centre d'inscription nkama motoba na ndambo maye bapalangani na ba territoire sambo mpe na engumba ya Kisangani. Misala ya botali mpe bokomisi nkombo ya baponi mie mibandaki omokolo mwazomi na motoba ya sanza ya mibale ya 2023 mokosila omokolo mwazomi na sambo ya sanza ya misato ya 2023. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Tozali bongo mo kolomo yambo, boyebi bomo mesano. Ezali mo kolomo ye, tepe sakabino basango na biso ya masano na mo kilimo bimba. Na kati ya manaka na biso na kombo ya etando ya masano. Eye, pesa mili biso na Edi Isango na Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na NBA lobi ezalaki All-Stars ekipi ya basani basanganaki sima na Yanis Antetokounmpo balongaki bayi bazalaki sima na LeBron James.
coupe ya confédération ya CAF lobby ezalaki mokolo malamu te penza po na ba équipe ya Ecole Congo démocratique DSMP kabolaki libungu tulunga mboyinso na ba diable noir ya Congo Brazzaville na Angola na Luanda mazembe kendeki kopola 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie pe lupopunde koyeki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angele e yambaki na Zambie ndenge nini boboyi ya ba Leopard pe ya ba équipe lokola Lupopo DSMP pe Vita ya kobeta na etandu ya masano ya Mazembe etalami baike balobi ezali makambo ma politiki na basketball ba Leopard ba Ecole Congo Démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta lininisa tu fenetre litikali pona komipesa nzela ya kokende na mondial Basani baluti ya Ecole Congo Démocratique ba Leopard ba uti bongo kolanda matea pona masano ma francophonie maye masingili kosalima mumumuye na ekolo na bango Lusa kuna bino baso pe boye bola muna itando ya masano ya lelo Awa na Etats-Unis na NBA League ya basketball ya Amerika lobi ezalaki suka ya lisano All-Stars na Salt Lake City na eta ya Utah basani ba ekipi ya ndenge na ndenge ba ibasangana ki sima na Yanis Antetokounmpo balonga ki nkama moko na tuku mwambe na minei na ngambo na bangope nkama moko na tuku sambo na mitano na ngambo ya bebazalaki sima na LeBron James All-Stars ezalaki kande feti ya basketball awa na Etats-Unis ezala kalibakuli ya kutumbulu basketball pe ya kukungulu misolo pona kupesa lisungi na batu baike bazali na bosenga pe na kusunga bitumbali ya makambulu kula makukima bumoto pe masusu ekipi elunga kie kupesa koto kama koleka ya badolar eye ezwi na lisanga ya kusunga bayi bazali na mpasi kasi masanu mangu all stars esugwa kana lisanu libeta maki lubi na mpokwa kasi masanu mingi masala makam poso mubimba na basani baike ya bilenge pona kopesa mposa na baike mindule pento ki misusu pe sale maka balanga nzembo ya Nigeria nde babetaki lobi na mpokwa na katikati ya match eye ezalaki pe libakuli ya kopesa LeBron James lusako po akomi mosani atia bilembo koleka na lilisi twale ya NBA toloba 3890 liboso ya bilombe baike ya lisanolie lokola Karim Abdul-Jabbar na Karl Malone baye bapesa maki pe lusako na lisanoliango Na disanu liandemu na makolo na kupi ya confederation ya CAF. Lobi ezala ki mokolo malamu penzate po na ba ekipi ya Ecole Congo Démocratique DSMP ebeta ki match na yango esengla ki ebeta na Kinshasa na Angola na Luanda kasi kabola ki libungu tulu na Diable Noir ya Congo Brazzaville e yambaki kuna Mazembe e kendaki kopolande 2-3 liboso ya Young Africans ya Tanzanie lupopo na ngambo na ngoe koyaki moko na mibale liboso ya Maruno Gallants ya Afrika ya Angele eye yambaki na Zambie Young Africans ya Tanzanie e yambaki nde Mazembe na mboka na bango kasi DSMP lupopo ve club lokola pe ba Leopard ba ekipi ya mboka eye ba poni na bango kobeta ba match na bango te na libanda ya masano ya Mazembe na Lubumbashi sima na mokano ya FIFA koboya kondima stade ne martir na Kinshasa pe kibasa maliba na Lubumbashi po bongisa mi malamu te makambo maloba mi mingi sima na bubuyi ya bekipu eye tulanda bongo sango na Valdo yamba yamba
sima ya kafko pamela libanda ya masano ya martir bakambi ya fekofa ba jumo kano ete kondongwana ya ba Leopard ya Congo Démocratique na Mauritanie ebeta manamboka Cameroun atako libanda ya masano ya Mazembe ezali na ndingisa ya kuyamba kondongwa na nions mokano wana nde pesi nungu makasi pona mokili mibeko fufukundi mokano ye ezali kolakisa ete politiki ezu esika na masano
fona nini bokende obetisa leopard to bandana na leopard eza pasi mpona biso nyonso bokende obetisa yango na mosika epourtant toza na stade moko eza homologe eza mbala liboso te ke stade martir ekangami bakokende obeta na Lubumbashi eza mbala liboso te wana eza décision nazomona yango politique
mokambi to mpe entraîneur Chibasu ye abandi ete mokano eye ekosunga baleopard te kolandisa maa lolenge bapolaki deja bamatch mibale na ebandeli ya baéliminatoire ye
surtout na la position toza na yango na façon topolaki de match esengaki vraiment ke tozala na soutien publique na biso po toluka tozonga vraiment na kati ya tose renanci na kati ya groupe yango donc malheureusement décision oyo eza vraiment pas na avantage na biso
mpona mokambi José Mondele esengeli na Congo démocratique kozala na ekipe ya makasi mpo na mikolo eye kobeta libanda to na kati elobi eloko te
libanda elobi eloko te libanda eza problème te question ezali nde terrain ezala bi bo ntango bato tokenda kobeta baphase finale boke esika ezaka bat terrainet soki ozala bajour ya bien tobongami malamu bajour bazali déterminé physiquement techniquement tactiquement et sur le plan mental bazali prêt ke badiversion peut faire mieux
kobeta na libanda ya masano ya mazembe elingaki ezala malamu mingi mpona baleopard elobi Chibasu
natangi mpe ke balobi eza par rapport ya bazolinga babeta na terrain na pelouse bon nayebi te mais c'est vrai que ce terrain moko eza jible na mboka na biso ezaka ya mazembe c'est vrai que kobeta kuna lingaosa na pe biso mpe piske publike te elinga kopuse biso
politiki na ndembo ezali komonana makasi ndakisa na baclub eye eponi kobeta bamatch libanda ya Congo démocratique elobi mokeli mibeko fofo kondi
vita président na ye conseiller ya chef de l'état de lupopo membre influent moko ya union sacré 3 motema pembe paul kasembele boyebi keye azokamba fondation ya mwasi ya chef de l'état donc badécision wana eza innocente eza mawa
na yango fofo kondi abwaki mbela epai ya tata mokonzi ya mboka félix antoine tshisekedi
tata mokonzi tokazolanda makambo ya sport oyo ifo sport esala tozalaka bo moko ata toza na mpasi ya kolia ata toza na mpasi ya miswala soki ekomi na moma ya leopard moma ya bamatch tobosanaka nyonso tokomi liboke moko ifo esonga na ndenge ezalaki na ndenge ya kala
esengeli bongo koyeba ete mazembe ezali moko ya baclub ya Congo démocratique eye ekambami na moïse katumbi oyo lelo azali opposant mpo ete awuti kolongwa na lisanga ya mokonzi ya mboka eye babengi union sacré
tozongi na basketball kasi na ekolo Congo démocratique baleopard ya ekolo Congo démocratique bazali na likama ya kozanga kobeta lilinisa to mpe fenetre litikali mpo na komipesa nzela ya kokende na mondial tolanda sango yango na valdo yambayamba
ndeko lolonga ozali moko ya bakambi ya febako mboti boni basango ya ekipe nationale ya basketball oyo fo akende kobeta fenetre oyo etikali ya qualification ya mondial
eza ndenge ezala presque achaka tobotonge na bacompétition ekoli mpe kutata soliko na biso chaque fois koloba la même histoire koreklame toujours longo mpona kokende bacompétition comme d'habitude ebi rechangera te tozwi kaka ekipe ya gouvernement te ezozelami bajour te ezokende yango te mbango mbae tokende toke te tobandi kaka na kinshasa na stak technique nde major baozela babie na bango ya baprofessionnel po bali mobimbe ba ekolo mais toujours pas dessus ezezela gouvernement asali biso sinsa na magambo ya déplacement po tozela subvention ya gouvernement
na ngambo mosusu balobi ete eligi ya mpenza ya kozwa esika na competition wana ezali te ata kobokei kobeta fenetre oyo ya suka
elikia ezala te soki toke te na competition tokozwa forfait na suspension ya 4 ans avant totala elikia eza liboso oyo kobundala ekolo ya mboka bato baza na opinion na bango kondima elikia eza te obiani eza mi na bango toboyi te epo tosala sikoyo estce bango baza nzambe mpo bayeba soki nini ekobakamo eroleka nandini te mais po ampoto eroleka eza bakongole po kondima tokendaki na sénégal bato babima ete tokoganye bango basénégalai banda 2009 ti 2022 bakolata mpa na bango te pourtant elikia mpe ezaa olobaka etoropa pe 12% ya chance oganye etoye oganye na soka donc par rapport à ça eza nzambe kaka tayebi mais même soki elikia eza te estce bopréféré mboka na biso balongoli na bacompétition nyonso tu ya basketball pendant 4 ans eyakuta te amande ya 200 000 francs suisse ou bien tokenda ta todépense bacouleur ya mboka po tomeko sekalifi mpo na coupe du monde
soki ezali sekele te misolo yango boni oyo bino bozala yango bosenga mpo ete ekipe ese déplace
eseli eza plus ou moins équivalent ya amande eza environ 200 000
Motuna ya suka ndeko lolonga, eske bakondi ya mboka ba yebi porte ya makambo oyo zo koloba ba suspension ya ba 4 ans na ba amande nyonso wana, eske ba yebi yango?
Par rapport wana nyonso eza ba reglement bandaka ya FIBA, en tout cas mbondi nyonso eza ba principe wana ba amande. Mais la question est savoir bakondi ya mboka prete na bango eza nini, eske eza ka ba supporter ya futa ou bakena ba chan, eske eza ba competition mususu zali kutu mnamu si doko bunda te me ba ropesa amongo ou bia batu ba zani kana nyesu ba kena competition ba kesa se tugo miti na me ya mwana pou bakweni kena nyesu tu ekota banda depuis même mois janvier fina février le tozo zela kaka si lelo
nini ya
kutu mboka asa te kanyaki la 2019 par le baki ya wosutenia basket me une fois te meni ko ba ropesa mino soutien me avant kutu
nini ya kuyebisa na ba basketeur na minute oyo oyo pona ni serait que ko pesa bango makasi yo lokwa ozali moko ya bakambi ya feba
elo na ko pesa bango ka la koloba c'est que bin na pona ba ta gouvernement c'est que bin na pona mboka c'est que ta mboka c'est ni c'est ta ba kongole et to ko pe en tant que kongole c'est ça na histoire c'est que bin ba ta na ba ko kina dit mo ni c'est que na 2019 et ban de la kisi to ta ni to ta la c'est pour que ça va vite dans ba ta tout pas ta mboka pour que to ta ga plus de la solution
ndeko lolonga merci
merci beaucoup mal.
Sango e ndee suki si etando ya masano na biso ya lelo matundu mingi na bilo banso bolanda ki biso mingi matundu mingi pe na valdo yamba yamba pono yisungili ya ye na sango toko bakulanda malaka malulaka la Amerika izala ki wabino edi isango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo Yamba Yamba pour la manaka na biso etando ya masano bozali kolanda sango moki lilo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Sango ya moki lilo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique. Mikolo miso ou to lundi ti vendredi ba édition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h kilo 17h30 temps universel 19h30 et 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pesibino rendez-vous pour n'approper Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na Lingala na no salimate.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sang
Bongo ya mokili lelo ya mokolo mwalelo esuki ndeboye totendi bino botondi bisika binso bozwamaki na kolandaka basango na biso soki olandaki biso te oyebi ete okoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com soki mpe ozali na Facebook okoki mpe koreagir ndenge balobaka na lopoto na basango na biso na Facebook na biso na kombo ya VOA Lingala kabola yango mpe na baninga bayo soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gahima na Al Santos bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville mpo na masolo na biso esusu sango ya mokili lelo botikala malamu bisika biso bozwami pokwa elamu.